Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 19. maj. Ovo su naslovi emisije. Godišnja konferencija predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića povodom 15 godina od obnove nezavisnosti. Skupština počela raspravu o budžetu. Nastavljaju se sukobi u pojasu Gaze, Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo bez zajedničkog saopštenja. U narednih pola sata poslušajte. Na kontrolnom saslušanju pred Odborom za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore državni tužilac Vukaš Radonjić rekao da je tužilaštvo na nivou osnova sumnje utvrdilo da je zamjenik generalnog sekretara vlade vozio službeni automobil 2. maja kada je izazvao udes na raskrsnici kod Palade u Podgorici.
Državno tužilaštvo je na nivou osnova sumnje utvrdilo da je putničkim vozilom Mercedes registarske oznake PGKE819 na dan saobraćajne nezgode upravljalo lice Nikola Kandić.
Bosansko-hercegovačka firma Laser sašila je najveću crnogorsku zastavu na svijetu, površine 5000 kvadratnih metara i težine 700 kilograma. Vlasnik firme Laser, Tomislav Bošnjak, za naš program kaže.
I onda se te komadi ili sastavlja. Uključeno je, pazite, prilikom savijanja je 50 ljudi tu bilo. Više od 50 ljudi je bilo na kraju.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je na Cetinju gdje održava godišnju konferenciju za medije posvećenu 15-godišnjici obnove nezavisnosti Crne Gore da 21. maj uvijek budi posebne emocije i ponos, posebno kako je kazao na Cetinju. Citiram, naša obaveza je da stalno unaprijeđujemo i branimo tekovine dana nezavisnosti, kraj citata, rekao je Đukanović. I ocijenio da je godina za nama bila po mnogo čemu jedinstvena. Kazao je Đukanović i dodao da je pored pandemije za Crnu Goru to bila godina značajnih političkih promjena. Podsjetio je da su izborni rezultat prvi put priznali svi. On je ocijenio da zabrinjava nedovoljna kompetentnost i brutalan, kako je kazao, politički revanšizam, posebno prema DPS-u. Prioritet nove vlade, istakao je Đukanović, je politički revanšizam. Poslanici u parlamentu su počeli raspravu o prijedlogu budžeta za ovu godinu koji bi prema projekciji Ministarstva financija i socijalnog staranja trebao da stupi na snagu 1. juna ove godine. Ministar financija Milojko Spajić je rekao poslanicima da je u pitanju zdrav budžet koji je dobio pohvale Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Bili smo hrabri da zadržimo plate, penzije, socijalna davanja i kapitalne investicije. Nije posegnuto za podizanjem nameta, kazao je Spajić i zamolio sve da shvate dubinu krize sa kojom se Crna Gora suočava. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 20 pacijenata pozitivnih na koronavirus od ukupno 44 koji se trenutno liječe u toj zdravstvenoj ustanovi sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno preko 1300 slučajeva zaraze koronavirusom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održao je 4. hitan sastanak o izraelsko-palestinskom sukobu u roku od 8 dana, na kome nije izdato zajedničko saopštenje, dok Sjedinjene Američke Države i dalje vjeruju da to ne bi doprinijelo smirivanju sukoba, rekle su diplomate, a javlja AFP. Ne vjerujemo da bi javno saopštenje u ovom trenutku doprinijelo smirivanju, ocijenila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield. Američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov trebalo bi da se danas sastanu i razgovaraju na Islandu. Američki i ruski zvaničnici saopštili su da će se sastati na marginama okupljanja Američkog savjeta u islandskoj prijestolnici Reykjaviku kako bi se pripremili za potencijalni samit predsjednika Joe Bidena i Vladimira Putina sljedećeg mjeseca. Indija je danas potvrdila preko 4.500 preminulih od COVID-19, što je najviši dnevni broj registrovanih u svijetu od izbijanja pandemije. Indija je potvrdila i preko 267.000 novoinficiranih u protekla 24 sata, dok je ukupan broj zaraženih u toj zemlji 25,5 miliona, objavilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi Reuters. Ovim je Indija prestigla negativan rekord preminulih u jednom danu od Sjedinjenih Država, koje su 12. januara potvrdile 4.475 umrlih, prema podacima Američke univerzitetske bolnice Johns Hopkins. Predsjedavajuća zastupničkog doma Sjedinjenih Država Nancy Pelosi pozvala je na američki diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara 2022. godine u Pekingu i kritikovala Kinu zbog kršenja ljudskih prava, piše BBC. Pelosi je kazala i da će svjetski lideri koji će prisustvovati igrama izgubiti moralni autoritet. Citiram, da šefovi država dolaze u Kinu dok traje genocid, zaista se postavlja pitanje kakav moralni autoritet bi imali kad bi ponovo govorili o ljudskim pravima bilo gdje na svijetu. Kraj citata, rekla je Pelosi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na pres konferenciji povodom 15 godina od obnove nezavisnosti oštro kritikovao novu vladu, osporavajući njenu kompetentnost i sprovođenje političkog revanšizma, kao i razgradnju institucija sistema. Đukanović između ostalog ukazao i na obnavljanje teza da je multietnička demokratija na Balkanu nemoguća, izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio je da će u srijedu 19. maja odlučiti da li će potpisati nedavno usvojene izmjene zakona o državnom tužiloštvu u Skupštini Crne Gore, te saopštio da njegov pravni tim analizira izmjene koje su usvojene u Skupštini Crne Gore.
Moji pravni savjetnici pažljivo sagledavaju uslove za potpisivanje donešenog zakona o državnom tužilaštvu. Večeras, nakon povratka u Crnu Goru, pogledaću šta je njihovo stručno stanovište i tokom sutrašnjeg dana donijeti odluku za koju mogu sa sigurnošću da vam kažem da će biti u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Izmjene zakona o tužilaštvu koje je usvojila parlamentarna većina na čelu sa Demokratskim frontom podrazumijevaju promjenu sastava tužilačkog savjeta, a čime se otvara put za smjenu čelnika Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Od promjene vlasti na parlamentarnim izborima održanim u avgustu prošle godine, jedan od prioriteta nove vlasti je bila smjena čelnika tužilaštva kako bi otpočela, kako su rekli, konkretna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na smjeni konkretno glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića je insistirao Demokratski front, čije čelnik je krivično gonilo upravo specijalno tužiloštvo Milivoja Katnića za krivična djela u sudskom procesu državni udar i navodno pranje novca. Da bi izmjene zakona o državnom tužiloštvu stupile na snagu i bile primijenjene, neophodno je da usvojene izmjene u Skupštini potpiše predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Odgovarajući na pitanje kako će eventualno nepotpisivanje skupštinske odluke uticati na kohabitaciju, predsjednik Đukanović je rekao:
da li će ta odluka, pozitivna ili negativna, uticati na proces kohabitacije, neće opredijeliti moju odluku. Dakle, već znate za moj stav da kohabitaciju ne doživljavam kao proces u kojem jedna strana treba da dokazuje svoju posvećenost tom procesu time što će pristajati na sve što radi druga strana. To nije kohabitacija. Dakle, kohabitacija jeste zajedničko djelovanje svakog u svojoj zoni odgovornosti u interesu nacionalnih ciljeva naše države. Trudim se da tako radim sa pozicije predsjednika države i tako ću se ponašati i u odnosu na ovo pitanje.
O efektima promjene tužilačkog zakona i smjene čelnika tužilaštva na panel diskusiji govorio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je potencirao da Evropska unija traži od Crne Gore rezultate u oblasti vladavine prava.
Da isporučimo rezultate. Mi sa ovim ljudima ne možemo da isporučimo rezultate. Sa ovim tužilaštvom mi ne možemo da stignemo u Europsku uniju. Naša ambicija je da ubrzamo stvari. I mi smo ih ubrzali. I isporučit ćemo rezultate. Dakle, mi ne tražimo ni dvije godine, ni tri godine, ni četiri godine. Tražimo godinu dana, ali tražimo odgovorne ljude. Da isporučimo rezultate 23. i 24. i da neko naredne proleće odemo u Europski parlament i da neko bilo ko u ime vlade ko bude bio tamo kaže da se u prethodnih godinu dana odradilo to i to i to vezano za vladavinu prava. Što je jako vidljivo u Crnoj Gori. To je ambicija ove vlade i...
Ukoliko predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbije da potpiše usvojene izmjene zakona o državnom tužilaštvu prema proceduri, parlament ponovo treba da usvoji iste izmjene, nakon čega predsjednik Crne Gore mora da potpiše novo usvojeni akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Pred Skupštinskim odborom za bezbjednost danas je obavljeno kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, vršioca dužnosti direktora policije Zorana Brđanina u vezi sa postupanjem državnih organa u slučaju saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo službeno vozilo generalnog sekretarijata vlade na inicijativu opozicionog poslanika iz SDP-a Raška Konjevića. Pred članovima odbora predstavnik osnovnog državnog tužilaštva, tužilac Vukaš Radonjić, je rekao da je na nivou osnova sumnje državno tužilaštvo utvrdilo da je zamjenik generalnog sekretara vlade Nikola Kandić vozio službeni automobil 2. maja kada je izazvao udes na raskrsnici kod tržnog centra Palada u Podgorici.
Pa je tako saslušano više svjedoka saobraćajne nezgode, u prvom redu svi putnici, vozači putnici iz drugog vozila koje je učestvovao u nezgodi i putnica i vozač u drugom vozilu koje nije učestvovao u nezgodi, ali čiji su putnici imali neposredna, dakle direktna opažanja o samoj nezgodi. Iz tih personalnih dokaza državno tužilaštvo je na nivou osnova sumnje utvrdilo da je putničkim vozilom Mercedes registarske oznake PGKE819 na dan saobraćajne nezgode upravljalo lice Nikola Kandić i za državno tužilaštvo nema sumnje da je on bio vozač tog vozila. Zato što su svi ovi svjedoci u suštini potvrdili da su da je sa mjesta vozača nakon nezgode, odmah nakon nezgode izašlo ovo lice i jednostavno su ga svi istovjetno opisali i za državno tužilaštvo nema sumnje ko je vozač tog voziva.
Kazao je Radonjić, dok je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović pred članovima odbora rekao.
Tako da neka bude ovo neki vid preliminarne izjave koju ću suštini da ponovim. Mislim, i dalje ne tvrdim, ali mislim da je policija u ovom predmetu postupala savjesno i profesionalno, da je iz njihovog ugla gledano kako na licu mjesta, tako i po nalozima tužioca odrađeno sve što je trebalo i da u klasičnom policijskom smislu ili dio istražnih radnji koje policija ima, ovaj predmet završen.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Sergej Sekulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka firma Laser predala Igoru Damjanoviću iz Crne Gore najveću crnogorsku zastavu. Ova firma, čije sjedište u Ljubiškom na jugu BiH, sašila je najveću crnogorsku zastavu na svijetu, površine 5000 kvadratnih metara i težine 700 kilograma. Zastava će biti razvijena 21. maja na Cetinju, prijestolnici Crne Gore, na dan proslave Dana nezavisnosti. Šta je tim povodom za naš program rekao Igor Damjanović?
Ideja je došla čitajući po crnogorskim portalima i po društvenim mrežima kako bi svi pod jednu zastavu da stanemo. I onda sam ja se usudio prvo da pomislim na takvi veliki projekat. Ishodno tome sam i ušao u realizaciju istoga i konačno, ne mislim bukvalno figurativno kažem, da stanemo svi pod tu jednu zastavu od 5000 kvadrata. I eto u dogovor sa Tomom Bošnjakom, vlasnikom firme Laser, i došli smo na tu najbolju moguću ideju kako to da je realizujemo. I evo konačno je danas posle malo kašnjenja i završen taj projekt. I skupljene su vrlo brzo donacije, upravo su donacije za vatromet spektakularni koji se očekuje 21. na Cetinju prije Sojnicu. Ide, dobro je, složni smo, konačno smo se krenuli svojim korijenima. Bilo je tu ljudi koji su htjeli sami da doniraju novac, evo 16.000 eura, Ne, poenta je bila da svi učestvujemo koliko toliko i znači da je kupimo mi, bukvalno da je mi kreiramo i kupimo, iznesemo čitav projekat i to je bio i cilj svega.
Kaže Damjanović, zastavu će, kako je predviđeno na Cetinju, dići dvije ogromne dizalice. Vlasnik firme Laser, Tomislav Bošnjak, za naš program kaže kako je zastavu od 5000 kvadrata bilo teško sašiti. Na zastavi je poslednji mjesec u prosjeku radilo i do 50 ljudi. Urađena je, kako objašnjava Bošnjak, od 85 isprintanih dijelova koji su se kasnije sastavljali šivenjem.
Treba samo se dobro osjeti kroj. Ono što se tiče teškoće, nije to pretjerano teško, ali treba imati malo i smisliti, prostor smisliti. Koncepciju tog i to je to, znači. Mislim, nije to neki baš pretjerani, ali evo, uspjeli smo malo smo kasnili, ali to je baš došlo, obećano je bilo čak i u subotu da će biti gotovo, ali jednostavno falilo nam nekih završenih stvari, što se ja nije, jer se nije nikad ta zastava radila na teritoriju i onda prilikom rada dolazilo je se do nekih saznanja da nešto treba, pa onda da to dođe, pa već tu je malo. Inače bi sad to napravili 7 dana prije nego što smo i obećali prvi put sada. Rekao je se radilo iz 85 komada sada, te nije to, zato se ne može sprintati u jedno, tako. I onda se te komadi ili sastavljaju. Uključeno je, pazite, prilikom savijanja je 50 ljudi tu bilo sada. Više od 50 ljudi je bilo na kraju. Na kraju te balade. Uvijek je se tu krećalo među 10, 15, 20 ljudi. Kako kad? Zavisi od potrebe. Zavisi koja je funkcija kad. Primate tu sekcija, kažem, od 50 i 85. Iz početka je tu manje trebalo ljudi, kasnije malo već i to je to.
Čuli ste Tomislava Bošnjaka, vlasnika firme Laser.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Desetog dana napada Izrael je bombardovao Gazu vazdušnim napadima dok su Palestinci nastavili sa vatrom na Izrael bez ikakvih tragova prekida vatre uprkos međunarodnim pozivima. Sa druge strane, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i nakon trećeg sastanka ostao je bez zajedničke izjave o sukobu. Detalje ima Una Čilić.
Izrael je također napao dom komandanta Hamasa Mohameda Deifa, dok Hamas kaže da su raketnim napadima ciljali na vazdušnu bazu na jugu. Tokom noći ubijena su i dva palestinska militanta. Izraelska vojska rekla je da je tokom noći ispaljeno oko 50 raketa iz Gaze, dok su izraelski zračni napadi tokom noći pogodili Hamasove tunele u južnom pojasu Gaze, te da je pogođeno 40 ciljeva. Zdravstveni zvaničnici Gaze kažu da je od početka napada 10. maja do sada 217 Palestinaca ubijeno, od čega 63 djece, te da je više od 1400 osoba ranjeno. Izraelske vlasti kažu da je na njihovoj strani ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje djece. Potezi kojima se nastoji doći do prekida vatre nastavljaju se iza sjene, ali bez mnogo napretka. Francuska je u koordinaciji sa Egiptom i Jordanom predložila nacrt rezolucije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se poziva na prekid vatre u sukobu. Vijeće sigurnosti održalo je također dan ranije hitan sastanak o izraelsko-palestinskom sukobu i ovaj put bez dogovora. Sjedinjene države blokirale su pokušaj izdavanja zajedničkog saopštenja, rekavši da to neće pomoći u deeskalaciji. SAD, ključni saveznik Izraela, do sada su odbacile tri prethodna nacrta izjava koje su predložile Kina, Norveška i Tunis, a kojima se traži prekid vatre. Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur nazvao je neuspjeh vijeća da izrazi jedinstven stav sramnim. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je dan ranije na prekid vatre, kao i Evropska unija i druge sile. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će se vojne operacije nastaviti u Gazi koliko god bude potrebno, ali je također zvaničnicima na jugu zemlje rekao da bi se napadi mogli završiti u roku od nekoliko dana. Sa druge strane, izraelski sigurnosni izvori rekli su za BBC da se operacija nastavlja i da prekid vatre nije na stolu. Sukob je izbio 10. maja kada je Hamas ispalio rakete velikog dometa na Jeruzalem nakon više sedmičnih sukoba između palestinskih demonstranata i izraelske policije. Zbog deložacije nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jeruzalemu i u znak odmazde zbog sukoba izraelske policije sa palestincima u blizini kompleksa džamije Al-Aqsa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto niko od institucija i zvaničnika u Srbiji nije reagovao na navode lidera opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, koji je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove kćerke? Slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže za RS da ga ne iznenađuje što Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i domaći zvaničnici nisu reagovali ni posle 4 dana od kako je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke. On kaže da ne samo MUP, već i Bezbednostno-informativna agencija BIA znaju o čemu on govori.
Taj slučaj je otvoren tako što smo mi kao roditelji nekoliko dana posle tog događaja dali izjave. Ti ljudi nikada nisu odgovarali, a poslije nekoliko dana MUP na zahtjev ruske ambasade vrši po dokumentaciji pokušavajući sve to da zakopa negdje zajedno sa njima duboko u prošlosti na takav način, na takav stavi tačku na sve to.
Jovanović je 14. maja za Blic izjavio da su ruski agenti pokušali da otruju njegovu ćerku 2019. ali da je u policiji zamoljen da o tome ćuti. Kako je tada objasnio, s obzirom na to da je policija odlučila da ukine obezbeđenje za njegovu porodicu i da je tražio potom da se obezbeđenje ukine i za njega, više nije imao razloga da ćuti. U letu 2019. Jana je bila u tržnom centru sa drugaricom. Nakon bioskopa sele Sumeka, onda su im prišla trojica muškaraca, rekao je Jovanović. Kako je naveo, drugaricu su odgurnuli, a njegovoj ćerki su sipali prah u sok i terali je da popije. To je video gost koji je pitao da li je sve u redu, a zatim ga je jedan od trojice udario i oborio na zemlju. Drugarica je pozvala moju suprugu, a ona policiju. Kada su došli, trojica muškaraca su izvadili ruske diplomatske pasoše, a zatim je pod njih došao neko iz ruske ambasade i izveo ih, naveo Jovanović. On je dodao i da je kasnije utvrđeno da je prah koji su sipali u sok droga ekstazi. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko istog dana negirao navode za ruski Sputnik i nazvao ih zlonamernim izmišljotinama.
Jedino je reagovao Bocan Harčenko i time sve rekao.
Kaže za RS Jovanović. Ruska ambasada nije odgovorila na upit RS o Jovanovićevim navodima. Ni MUP nije odgovorio na upit RS od 14. maja o postupanju u ovom slučaju, kao ni BIA. Jovanović ocenjuje da slučaj iz 2019. predstavlja posredan način ucene kako bi on bio zaustavljen u svojoj regionalnoj politici.
Ako svi oni zajedno misle da me na takav način posredno ucene, da me zaustave u onome što radi, u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, celom regionu, onda su pogrešili. A pre svega tu mislim na ruskog ambasadora.
On navodi da je Bosna i Hercegovina poslednji prostor na kome su se ozbiljno konfrontirali.
U izbornoj kampanji 2018. godine, kada sam pokvario plan koji je napravljen sa ciljem da se praktično politički umrtvo sateraju i Plenković i Vučić, kroz koaliciju Dodika i Čovića koja bi demolirala Bosnu i Hercegovini. To nije bio plan napravljen ni u Beogradu ni u Zagrebu, nego plan napravljen u Moskvi. Na isti onaj način na koji su iste planove pravili pred svake izbore u Crnoj Gori ili pred izbore u Makedoniji.
U martu 2019. hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić imenovao Jovanovića za savjetnika. Zvaničan Beograd odbijao je da se priključi akcijama protjerivanja ruskih diplomata, a zvaničnici Srbije i Rusije tradicionalno održavaju bliske odnose. Srbija je u fokusu Zapada kada je reč o vojnoj saradnji sa Rusijom i nabavci naoružanja iz te države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine onih koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom velike potražnje, uska grla u snabdevanju podstiču inflaciju i mogla bi omesti globalni ekonomski oporavak od pandemije, ali i nameću pitanje da li je reč samo o privremenom šoku koji je doneo COVID-19, pišu svetski mediji. Globalna ekonomija ulazi u nepoznatu teritoriju, pošto se posle decenije zabrinutosti zbog neadekvatne potražnje i potrošnje nakon globalne finansijske krize sada pojavljuju znaci nedovoljne ponude, piše ekonomist. Manjak robe, usluga i ljudi znači da će se goruća potražnja sve slabije ili nikako ispuniti, budući da, kako ukazuje britanski časopis, već postoje naznake da bi uska grla u snabdevanju mogla dovesti do neugodnih iznenađenja, koja bi mogla poremetiti postpandemijski oporavak. Nestašica je najakutnija u Americi, gde je u toku ekonomski bum koji stvara dve vrste uskih grla, ističe ekonomist. Prva se tiču lanca snabdevanja, od nestašica materijala do povećanja cene prevoza. Druga vrsta uskog grla je na tržištima rada, dodaje časopis navodeći primjer Sjedinjenih Država, gde je u aprilu stvoreno samo 266.000 radnih mesta, mnogo manje od milion koliko se očekivalo. Bakar, gvožđe i čelik, kukuruz, kafa, pšenica i soja, drvna građa, poluprovodnici, plastika i karton za pakovanje. Izgleda da svetu nedostaje sve to, ukazuje Bloomberg. Proizvođači kupuju više materijala nego što im je potrebno kako bi preživeli vratolovnu brzinu kojom se oporavlja potražnja za robom, ali i ublažili strah da će ostati bez materijala, piše Bloomberg, dodajući da su nestašice, uska grla u transportu i rast cena blizu najviših nivoa u sećanju, što sve zajedno izaziva brigu da će ubrzana globalna ekonomija podstaći inflaciju. Sve više posmatrača upozorava da će se inflacija ubrzati, ukazuje Bloomberg, dodajući da je pretnja bila dovoljna da izazove nervozu u svetskim prestonicama, centralnim bankama, fabrikama i prodavnicama. Američke federalne rezerve se suočavaju sa pitanjima kada će povećati referentne kamate kako bi sprečile inflaciju, dok politički rizik već preti da omete planove predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena za potrošnju, premda kreatori mera kažu da ne očekuju da će inflatorni pritisci izmaći kontroli. Dok će neki od sadašnjih neobičnih problema u snabdevanju biti rešeni, postavlja se pitanje da li su oni deo opšteg trenda intenziviranja ciklusa nestašica, posle kojih slijedi oporavak i pravljanje prevelikih zaliha, što onda dovodi do spekulativne potrošnje, a zatim do dublje recesije podstaknute likvidacijom inventara, piše kolumnista Financial Timesa John Dizzard. Među tržišnim stručnjacima i ekonomistima, kako ukazuje kolumnista Britanskog lista, vodi se velika debata. Da li su ti događaji u lancima snabdevanja samo tranzicioni odjeci šoka koji je izazvao COVID-19 ili su pokazatelji trajnijeg opšteg rasta cena?
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije godišnja konferencija predsjednika Mila Đukanovića povodom 15 godina od obnove nezavisnosti. Skupština Crne Gore počela raspravu o budžetu. Nastavljaju se sukobi u pojasu Gaze, Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo bez zajedničkog saopštenja. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas u prethodnih pola sata. Sa vama su bili Maher Elčani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.